Κύριε Ρωμανιά, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, πραγματικά είναι τώρα αυτό ένα κομμάτι που μας αφορά ιδιαίτερα. Λέμε όλο αυτό το διάστημα ότι το 70-80, άλλοι λένε και 90% των αποφάσεων λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ασφαλιστικό είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν έχει λυθεί στη χώρα μας. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζουν οι άλλες χώρες. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, θα εφαρμόσει ένα μεικτό ασφαλιστικό τριών πυλώνων στο οποίο θα συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι προωθεί ασφαλιστικό πίνοσετ. Τελικά, κύριε Ρωμανιά, ποιο είναι εκείνο το κατάλληλο ασφαλιστικό σύστημα που θα εγγυάται αξιοπρεπείς συντάξεις?
Προσέξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το εξής, το οποίο δυστυχώς δεν το λέει κανείς. Σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, υπάρχει ρητή διάταξη ότι οι χώρες μέλη έχουν την εξουσία και την αρμοδιότητα για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σήμερα με άλλα όρια ηλικίας φεύγει ο Γερμανός, με άλλα ο Βρετανός, με άλλα ο Γάλλος, με άλλα ο Έλληνας, άλλες εισφορές καταβάλει ο καθένας, άλλα συντάξιμα χρόνια απαιτούνται για τον καθένα. Είναι τελείως διαφορετικά τα συστήματα της κάθε χώρας μέλους. Είχαν επιχειρήσει πριν από μερικά χρόνια να κάνουν ένα ενιαίο δεσμευτικό για όλα τα κράτη-μέλη σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν πέτυχε η προσπάθεια, διότι δεν τα βρήκανε στη χρηματοδότηση και έτσι μπήκε αυτή η διάταξη στο νόμο. Η ανομαλία λοιπόν που συμβαίνει στην Ελλάδα, και αν αυτή η ανομαλία δεν σταματήσει, δεν πρόκειται να δούμε λύση στο ασφαλιστικό. Η ανομαλία είναι στο ότι ενώ απαγορεύεται από το κοινοτικό δίκαιο η ανάμειξη των ευρωπαϊκών δεσμών, αυτοί ανακατεύονται και μας επιβάλλουν: μειώστε τις συντάξεις, κάντε τούτο, κάντε εκείνο. Μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί έχω μιλήσει με πρώην υπουργούς και της κυβέρνησης της παλιάς Σαμαρά Βενιζέλου και της κυβέρνησης της σημερινής και με ευρωβουλευτές, και κανείς δεν σηκώνει το βάρος να πάει να δημιουργήσει θέμα. Να δημιουργήσει το θέμα δηλαδή ότι σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο με αυτόν τον τρόπο, είναι μόνο στην Ελλάδα.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Ρωμανιά, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και φαντάζομαι ότι δεν είναι και ιδιαιτέρως γνωστό.
Είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ κατεβαίνω σε ευρωεκλογές. Ναι. Έχω μετάσχει κατά καιρούς σε διάφορα ευρωπαϊκά όργανα, το έχω θέσει το θέμα, έχει σταματήσει κάθε συζήτηση, αλλά σε επίπεδο κυβερνητικό μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί. Εγώ έχω την πρόθεση, πηγαίνοντας στο Ευρωκοινοβούλιο, το πρώτο που θα θέσω θα είναι αυτό.
Ναι.
Μπροστά σε 600-620 ευρωβουλευτές όλων των χωρών δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο. Και πρέπει να σας πω το εξής. Αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, ότι η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση των εισαγωγικών τέλος πάντων, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αλλάξει. Τις εξουσίες τώρα τις έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκινήσει μια διαδικασία. Εάν λοιπόν εμείς δεν καταφέρουμε να πούμε στους θεσμούς, τους δανειστές, δεν έχετε δικαίωμα να ανακατεύεστε. Διότι απαγορεύεται από το κοινωνικό δίκαιο, παραβιάζεται το νόμο. Εάν τους πετάξουμε έξω, έχουμε εμείς τη δυνατότητα να λύσουμε το θέμα.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Ρωμανιά. Ανακατεύονται γιατί θα θέλουν να επιβάλλουν κάποιο συγκεκριμένο σύστημα, όπως ας πούμε το τριφασικό που ισχύει στην
Ελλάδα. Ναι, και να συμπληρώσω, λίγο την ερώτηση, γιατί έχω και εγώ την απορία. Και τέτοιου είδους παρεμβάσεις γίνονται και σε άλλες χώρες, επιχειρούνται.
Σε καμία άλλη χώρα δεν τολμούν να κάνουν παρόμοια παρέμβαση.
Ναι.
Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Μόνο στην Ελλάδα. Και δεν διαμαρτυρείται κανείς από το 2010 μέχρι τώρα. Έτσι, θέλω να πω το εξής, ότι μέχρι τώρα για τον Α ή Β λόγο, τέλος πάντων οι διάφοροι ευρωβουλευτές των διάφορων κομμάτων με τους οποίους έχω μιλήσει και οι οποίοι όταν τους έθεσα το θέμα μου λέγανε θα το θέσουμε, και μετά τους συναντούσα μετά 2 ή 3 μήνες ευρωβουλευτές όλων των, όχι όλων, των κυβερνητικών κομμάτων εν πάση περιπτώσει. Και μετά από 3 μήνες μου λέγανε, ξέρεις, δεν μπορώ να το θέσω το θέμα, πρέπει να πάρω την έγκριση του κόμματος και τα λοιπά. Είναι λοιπόν εδώ ένα δεδομένο πρόβλημα. Εάν δεν απαλλαγούμε, εάν δεν τους πούμε, θα σας πω τι μου λέγανε εμένα όταν ήμουν στο Υπουργείο. Ερχόταν και μου λέγανε, την τάδε του μηνός, μετά 2 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, έχετε να πληρώσετε τόσα. Πού θα τα βρείτε? Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Πού θα βρούμε τα λεφτά να πληρώνουμε?
Ναι.
Τι τους απαντάς? Ότι θα κάνω ανάπτυξη. Θα πάρω δάνειο, απαγορεύεται. Με το μνημόνιο που υπογράψαμε, δάνεια δεν μπορούμε να πάρουμε από άλλους παρά μόνο από αυτούς. Επομένως, καταλήγουμε στο ότι ή θα αυξήσουμε τη φορολογία ή θα μειώσουμε τις συντάξεις. Και καταλήγουμε εκεί. με έμεσο τρόπο δηλαδή, μας επιβάλλουν τη μείωση των συντάξεων για να έχουμε λεφτά να πληρώνουμε τις δόσεις.
Βέβαια.
Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Βέβαια. Τώρα να επιμείνω λίγο στο ερώτημα που έθεσα πριν, κύριε Ρωμανιά. Αυτό το λεγόμενο τριφασικό σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα σε αρκετές χώρες της Ευρώπης είναι ένα μοντέλο που θέλουν να το προωθήσουν δηλαδή και, και στη χώρα μας?
Ακούστε, όταν λέμε τριφασικό σύστημα εννοούμε το εξής. Είναι καταρχήν ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει, θα έλεγα τη λέξη, τρεις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η κύρια σύνταξη. Η κύρια σύνταξη σε όλες τις χώρες μέλη είναι δημόσια σύνταξη. Mm-hmm. Αρμοδιότητα δηλαδή και εξουσία έχει το δημόσιο και όχι οι ιδιωτικοί φορείς. Η κύρια σύνταξη λοιπόν, που είναι η βάση του υπολογισμού των συνταξιωτικών παροχών που έχει οποιοδήποτε συνταξιούχος, η κύρια σύνταξη είναι για όλες τις περιπτώσεις και για την Ελλάδα είναι δημόσια υποχρέωση. Υποχρέωση του δημοσίου. Είναι η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης. Mm-hmm. Η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102 που τα καθορίζει αυτά, ξεκαθαρίζει ότι οι κυβερνήσεις, οι χώρες μέλη, έχουν την υποχρέωση της ασφαλιστικής κάλυψης του κόσμου, των πολιτών. Έτσι. Επομένως εδώ, το σύστημα αυτό, για όλες τις χώρες, για όλους τους οργανισμούς, ο ΩΣΑ, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
είναι
και
ίδιο.
Τα λοιπά, ναι. Είναι δημόσια.
Ναι.
Πάει αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η λεγόμενη επικουρική, συμπληρωματική. Εδώ υπάρχουν διαβαθμίσεις. Σε άλλες χώρες, όπως είναι στη Βρετανία, έχουμε επικουρική σύνταξη τόσο από ιδιωτικές εταιρείες όσο και από το δημόσιο. Στη Γαλλία το ίδιο. Σε άλλες χώρες έχουμε μόνο από το δημόσιο. Ο Μητσοτάκης είπε προκαιρού, δεν αναφέρθηκε στην κύρια σύνταξη, αναφέρθηκε στην επικουρική. Και είπε ότι για τους νέους, αυτούς δηλαδή που θα ασφαλιστούν από τώρα και στο εξής, θα τους δώσει το δικαίωμα για την επικουρική σύνταξη να διαλέξουν ή να πάνε στον ιδιωτικό τομέα ή να πάνε στο δημόσιο τομέα για την επικουρική.
Ναι.
Και η τρίτη περίπτωση, η τρίτη τέλος πάντων το τρεφασικό σύστημα είναι καθαρά ιδιωτικού χαρακτήρα.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Ασφαλιστικές εταιρείες. Εδώ είναι όπως καταλαβαίνετε προαιρετικά και βέβαια και δυνητικά. Διότι αν έχει κάποιος, δεν μπορεί να πληρώνει ασφαλιστικές φορές και στην κύρια και στην επικουρική και στις ιδιωτικές εταιρείες. Γίνεται κάποια διαβάθμιση και βλέπουμε σε μερικές χώρες να είναι δυνατό όπως είναι στην Ολλανδία. Η Ολλανδία, Φερρυππίν, έχει πάρα πολύ καλή ιδιωτική ασφάλιση με εταιρείες κτλ. Παίρνει ο Ολλανδός συνταξιούχος άλλα τόσα όσα παίρνει και από την κύρια σύνταξη. Αλλά στην Ελλάδα αυτό δεν είναι εφικτό σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και εδώ θέλω να πω το εξής, το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό. Στην κυβέρνηση αυτή, με το νόμο 4549 του 2018, πέρασε ένα σχέδιο, ένα νομοθέτημα, το οποίο είναι πρωτοφανές. Μας πάει πίσω από το 1950. Τι λέει αυτό το νομοθέτημα? Λέει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές μπαίνουν στο γενικό κορβανά του προϋπολογισμού του κράτους και μπορεί ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών να τις χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι ανατροπή της έννοιας της κοινωνικής ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι για να αγοράζουμε όπλα, δεν είναι για να χτίζουμε σπίτια, οικοδομές, δρόμους και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι για να σχηματίσουν αποθεματικά, να επενδύονται και όταν έρθει η ώρα να δίνουν συντάξεις. Εάν τις παταλήσουμε ή τις αναλώσουμε για άλλο λόγο, όταν έρθει η ώρα να πάρει ο συνταξιούχος τη σύνταξή του, δεν θα υπάρχουν χρήματα.
Ναι. Δηλαδή δεν είναι
είτε πενιχρή, είτε καθόλου σύνταξη.
Δεν θα είναι
Εδώ λοιπόν αυτό, ο νόμος 4611 του 1950 είχε προβλέψει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές μπαίνουν σε ειδικό αποθεματικό στην Τράπεζα της Ελλάδος και χρησιμοποιούνται για την καταβολή των συντάξεων. Αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα είχαμε αυτή την καινοτομία, εντός εισαγωγικών η λέξη καινοτομία. Ναι. Μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να πάρει την εισφορά που εισπράττει σήμερα και αν θυμάστε πριν από μερικούς μήνες είχαν βγει και ο Υπουργός Εργασίας και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Κουλιαράκης, αλλά και ο Υφυπουργός, ο Τάσος Πετρόπουλος, και δηλώσανε ότι τα έσοδά μας υπελήφθησαν τα έσοδα από τη φορολογία. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές υπερεκάλυψαν τις ανάγκες μας.
Μάλιστα.
Τι λέτε, ρε παιδιά?
Αυτή την κουβέντα, κύριε.
Ασφαλιστικές εισφορές τα βάζετε στο ιδιωτικό κορβανά.
Κύριε Ρωμανιά,
όπως θέλετε.
Αυτή η κουβέντα περί αναμόρφωσης του ασφαλιστικού κτλ. Αυτή την κουβέντα μάλλον θα την ξανακάνουμε, θα το βρούμε το θέμα μπροστά μας. Είναι βιώσιμο.
Ασφαλώς θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει λύση το ασφαλιστικό.
Κύριε
είναι
Ρωμανιά,
μετέωρο. Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Δεν έχει γίνει μελέτη τι θα γίνει με τα 3-4 χρόνια.
Μάλιστα. Θέλουμε κάτι ακόμη, γιατί ο χρόνος που μας απομένει δεν είναι πολύς, σε σχέση και με όσα μιλούσαμε. Πρόσφατη έρευνα, έτσι πολύ έγκρη του Ινστιτούτου, σε σχέση με το ποια είναι τα θέματα, είχε να κάνει με το ποια είναι τα θέματα που θα βαρύνουν σημαντικά στη ζυγαριά πριν.
Που θεωρούν οι πολίτες της Ευρώπης, δηλαδή σημαντικά.
Ακριβώς. Ναι. Κάθε ένας από αυτούς προσέλθει στις κάλπες. Φάνηκε λοιπόν ότι η πορεία των οικονομικών τους, οι θέματα που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις και τα λοιπά, βαραίνουν πολύ περισσότερο στη ζυγαριά από ό,τι άλλα θέματα, όπως η ίδια η πορεία της Ευρώπης, ας πούμε, για παράδειγμα. Έχετε κι εσείς την ίδια άποψη?
Κοιτάξτε, όλες οι μελέτες που έχουν γίνει, και έχω σωρία μελετών από διάφορα ευρωπαϊκά ινστιτούτα και όργανα, όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης δεν είναι τόσο καθαρό αυτή την περίοδο. Όσο περνάει ο καιρός, η οικονομία επιστιάζει την κοινωνία και η Ευρώπη παρουσιάζεται να απέχει, να αποκλίνει από τις καταστατικές αρχές για τις οποίες δημιουργήθηκε. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη πράγματι να ξαναγυρίσει η Ευρώπη στην κήτη της. Να κοιτάξει δηλαδή, βεβαίως είναι η οικονομική ανάπτυξη είναι ένα βασικό στοιχείο, αλλά η οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σε μια σημερινή Ευρώπη. Η Ευρώπη σήμερα, ούτε λίγο ούτε πολύ, επιχειρεί να ακολουθήσει τα αμερικάνικα πρότυπα με αποτέλεσμα να έχει χάσει το κοινωνικό της πρόσωπο. Εδώ πρέπει να πέσει το μεγάλο βάρος να αλλάξουμε την προοπτική. Και προσέξτε, υπάρχει μια δυνατότητα. Διότι μέχρι τώρα τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τις είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει μέλη που δεν εκλέγονται, διορίζονται. Ναι. Όλοι οι επίτροποι διορίζονται από τις κυβερνήσεις.
Ναι.
Επομένως ήταν έλλειψη δημοκρατίας. Όμως άλλαξε ο νόμος, άλλαξε το καταστατικό, το κοινωνικό δίκαιο και οι εξουσίες μετεβιβάστηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα που η Ευρώπη είναι πιο δημοκρατική, με την έννοια δηλαδή ότι τις αποφάσεις τις παίρνει το Ευρωκοινοβούλιο που έχει εκλεγμένους ευρωβουλευτές, δεν μπορεί να είναι πίσω από την προηγούμενη Ευρώπη που διευθυνόταν από διορισμένους και είχε καλύτερο κοινωνικό πρόσωπο. Θυμάστε την εποχή του Ντελόρ.
Ναι, ναι.
Ο Ντελόρ είχε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό αποθεματικό δημιουργεί στην Ευρώπη, το οποίο χάρεται.
Με το γνωστό πακέτο.
Έχει σχεδοχαθεί ολόκληρο.
Έτσι, κύριε Ρωμανιά, αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο ερώτημα. Εσείς συμπορευθήκατε με την Ένωση Κεντρών, είπαμε ότι είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Εμείς περιμέναμε ότι θα κατέβετε με την Όρθια Ελλάδα που συνδημιουργήσατε, θα λέγαμε, με τον κύριο Μητρόπουλο. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή?
Κοιτάξτε, αναγκάστηκα να κάνω την επιλογή. Επιτρέψτε μου όμως να πω δύο κουβέντες μόνο πάνω σε αυτό το θέμα.
Βεβαίως.
Με τον κύριο Μητρόπουλο είχαμε κάνει κάποια συμφωνία. Δεν ετήρησε ούτε το ένα ιότα της συμφωνίας. Ό,τι είχαμε συμφωνήσει τα ανέτρεψε. Δεν υπήρχε δυνατότητα λοιπόν εγώ να συνεργαστώ πλέον μαζί του, όταν ήξερα ότι λέμε κάτι και δεν γίνεται. Ότι λέμε κάτι ότι θα γίνει και από τη δική μου πλευρά τηρώ ό,τι έχουμε πει και από τη δική του πλευρά κάνει τα εντελώς αντίθετα. Δεν υπήρχε δυνατότητα, είμαστε, απεδείχθη αυτό, μου το είχαν υποδείξει από παλιά διάφοροι φίλοι κτλ. Αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω. Απεδείχθη ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Ναι. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Αλλιώς λειτουργώ εγώ, αλλιώς λειτουργεί αυτός.
Ένωση Κεντρών, γιατί φαντάζομαι ότι θα είχατε και άλλες προτάσεις. Είστε ένας άνθρωπος, τουλάχιστον
είχα
σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Πράγματι, είχα και άλλες προτάσεις. Επέλεξα την Ένωση Κεντρών για τους εξής λόγους. Πρώτον, είμαι θειασότης της άποψης ότι χρειάζεται στην Ελλάδα αυτό που λέει ο κύριος Δεβέτης, το έχει πει πολλές φορές και από παλιά το έχω κρατήσει, και είναι βασικό εθνικό στοιχείο αυτό, ότι δηλαδή σε όλα τα κόμματα υπάρχουν οι μετριοπαθείς και οι ακραίοι. Στην Ελλάδα σήμερα, για να μπορέσουμε να την βγάλουμε από την κρίση, πρέπει να συνεργαστούν οι μετριοπαθείς όλων των κομμάτων και να τεθούν στο περιθώριο οι ακραίοι όλων των κομμάτων. Είναι ένα βασικό στοιχείο. Ένα δεύτερο στοιχείο που με όθησε τελικά να επιλέξω την Ένωση Κεντρών και τον κύριο Λεβέντη είναι το ότι ο κύριος Λεβέντης δέχεται ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα των ασφαλιστικών περικοπών. Είναι θειασότης αυτής της άποψης. Το ξέρετε ότι και εγώ την ίδια άποψη έχω. Δεν μπορεί να βγάζει το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσεις για να μην εφαρμόζονται. Έχει αυτή την άποψη. Και πέρα από αυτό, αν θέλετε, τόσα χρόνια ασχολείται ο κ. Λεβέντης με την πολιτική. Δεν έχει ακουστεί ποτέ ότι κάποιο σκάνδαλο έχει υπάρξει, έχει εμπλακεί κτλ. Δεν έχει ακουστεί ποτέ.
Κύριε Ρωμανιά, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία διαφωτιστική. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.